Ny masoandro sy ny volana ary ny rano. Zanak'olona iray tampono raha masoandro sy raha volana ary rano. Raha masoandro no zokiny indrindra, raha volana kosa no faharoa ary rano no zandriny indrindra. Indray andro dia nisaroany tamin'izy ireo ny rainy Andriajanahary.
Omby telo no nomena ny masoandro, omby roa an'ny volana ary iray ihany no anjaona. Dia samy nikarakara ny ombiny avy ka nampitombo izany. Noho ny elaela dia tonga omby folo ny omby masoandro. I volana kosa nanjary nanana omby enina ary rahona nanana telo.
Indray andro anefa dia narary mafy raha Andriajanahary iny ka nakapana sitrana.
Tsy ho sitrana ianao,
hoy ilay mpanasitrana.
Raha tsy hamonoana omby,
antsoy daholo ary ny zanako,
hoy ilay Andriajanahary. Dia tonga avokoa hoy raha masoandro sy raha volana ary rao.
Raha masoandro,
hoy ilay mpanasitrana.
Mety ho faty rainao raha tsy manome omby iray ho vonoina atao fanafody ho azy ianao.
Folo monja ny omiko,
hoy raha masoandro.
Ka raha omeko azy ny iray dia latsaka isany ahy ary ny sisa dia tsy ho azy zarainareo mitovy. Ny an'ny volana re angatainy.
Nandatako izany koa raha volana ary nilaza hoe
ny anjaona lena re.
Raha vao niteny tamin-drahona kosa ilay mpanasitrana dia nanaiky avy hatrany izy.
Dia novonoina ilay omby nomen-drahona ary natao fanafody namonjaina Andriajanahary.
Dia sitrana soma tsara raha Andriajanahary ary nampiantso ny zanany indray.
Sitranao izao,
hoy izy,
ka misy teny kely holazaiko aminareo. Raha masoandro,
hoy izy,
ianao no zokiny indrindra ary ianao no nomeko omby betsaka indrindra, nefa tsy nety nanome tamin'izany akory ianao natao fanafody ho ahy. Tahaka izany koa ianao raha volana,
hoy izy,
fa rahona kosa dia nafoy nanome tamin'ny anjarany na dia kely azany azy. Noho ny izany,
hoy raha Andriajanahary,
manomboka anio, natoy ino natoy ino nazavanao raha masoandro ary natoy ino ery ny taratrao raha volana, dia tsy maintsy homaizina ianareo raha vao mandalo rahona.
Izany no no nahatonga ny masoandro sy ny volana tsy ho tazana rehefa mandalo azy ny rahona.